Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić pozvao Evropsku uniju da prema Srbiji bude čvrsta ali pravedna i da ne izmišlja nove prepreke koje bi blokirale evropsku budućnost. Radnici Partizanskog puta najavili blokadu koridora 10 kod Feketića. Preduzeće Koridori Srbije upozorava da bi blokada znatno mogla da košta Srbiju. Ministar zdravlja najavljuje reviziju lista čekanja na operacije srca u Srbiji. Zabranjeno korišćenje mesa i mleka u okolini Novog Bečeja zbog pojave antraksa. Posle jučerašnjih protesta u Atini danas mirno. Očekuje se objavljivanje novog sastava vlade. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je u Evropskom parlamentu u Briselu kako je cilj Srbije da na proleće 2012. započne zvanične predpristupne pregovore sa Evropskom unijom. On je Uniju pozvao da prema Srbiji bude čvrsta ali pravedna i da novim preprekama ne blokira evropsku budućnost zemlje.
Mi ne želimo bilo kakvu privilegiju, nego želimo da Srbija bude merena po istim pravilima i kriterijima kao sve druge zemlje i da ukoliko, kao što mi očekujemo, kvalitet naših reformi, saradnja sa Haškim tribunalom, regionalna saradnja, borba protiv korupcije budu na dobrom nivou, Srbija postane samo kandidat, nego i dobije mogućnost da počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju na proleće 2012. godine. Tako da je pred nama jedan veoma težak proces, velika bitka, ali naravno veoma je bitno da imamo podršku tako važne institucije kao što je Evropski parlament, koji, setimo se, pre nekoliko godina je usvajao izuzetno negativne rezolucije povodom Srbije, a danas smo uglavnom čuli komplimente i podstrek da idemo dalje. Ja mislim da, što se nas tiče, mi ne želimo da kalkulišemo, mi ne želimo privilegije, a isto tako ne želimo da ispustimo mogućnosti za naše građane tako što bi nas bilo strah da onda neko kaže da to neuspeh. Mi jednostavno ne razmišljamo tako, nego želimo da igramo punim kapacitetom Srbije i da obezbedimo pravu podršku za naše građane i za našu zemlju. I samim tim ništa nije garantovano, to će u mnogo čemu zavisiti od nas samih, ali moja poruka danas u Evropskom parlamentu je bila da je u redu ako je neko strog prema Srbiji, ali mora da nastavi da bude pravičan.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić pozdravio je učešće Euleksa u istrazi o ilegalnoj trgovini ljudskim organima. Podsjetio je međutim da su na svim ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji radile institucije s mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ocenio da bi tako trebalo da bude i u ovom slučaju. Evropskim poslanicima je ukazao i na odlučnost Srbije u nameri da u okviru dijaloga s Prištinom ostvari konkretne rezultate koji će se odraziti na svakodnevni život građana Kosova.
Zamrznuti konflikt nije dobro rješenje po Srbiju. Jedinstveni su u oceni predsjednik države Boris Tadić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dok Tadić tvrdi da sada svi otvoreno kažu kako ne očekuje da Srbija prizna Kosovo i Metohiju radi ulaska u Evropu, Dačić poručuje da bi država trebalo da pragmatično pristupi rješavanju kosovskog problema. Sandra Cvijanović.
Srbija nema tajnu politiku prema Kosovu i Metohiji, ali želi da problem reši pre ulaska u Evropsku uniju, jer je svesna da niko ne želi još jedan zamrznuti konflikt unutar Unije. Poručio je u intervjuu datom RTS-u predsjednik Srbije Boris Tadić. Prema njegovim rečima, priznanje kosovske nezavisnosti niko ne postavlja kao uslov Srbiji za ulazak u Evropsku uniju. Interes države, kaže on, da Srbija u partnerstvu sa svetskim silama i susedima trajno reši konflikt koje budućnost Balkana neće pretvoriti u bure baruta. Tadić smatra i da promene granica mogu da izazovu nestabilnost, ali i da je projekat Velike Albanije opasan po region.
Ja sam poslao poruku da sam svestan da taj politički projekat i dalje postoji. I da Srbija čak i u tim okolnostima može da pronađe odgovor i može da postoji i eventualno ukoliko neko u međunarodnoj zajednici ima plan stvaranja Velike Albanije. Ali mi branimo naše legitimne interese. To podrazumeva naše interese na Kosovu i naše interese u regionu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija mora pragmatično da pristupi rešenju problema Kosova. On objašnjava i da je Srbija, kada je reč o Kosovu, raspolućena između svog pravnog sistema i najjačih sila sveta, koje Kosovo vide kao nezavisnu državu. Dačić kaže i da je zbog svog predloga o razgraničenju pretrpeo velike kritike, ali da je i dalje ubeđen da zamrznuti konflikt nije rešenje.
Ako mi ne vidimo tu situaciju, bojim se da nećemo uskoro imati o čemu da razgovaramo. Sa te strane, onima zemljama koje su priznali nezavisnost Kosova, odgovara da se o toj temi uopšte ne priča. Dok se lepo ne završi proces konstituisanja Kosova kao nezavisno. Ja mislim da Srbiji ne odgovara bilo kakvo zamrzavanje konflikta, jer ne verujem da će međunarodne prilike, barem u nekoliko narednih decenija, biti drugačije, da će naša pozicija biti mnogo bolja.
Kaže ministar Ivica Dačić. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Beču da je izručenjem haškog optuženika Ratka Mladića Srbija uklonila jednu važnu političku prepreku, ali da joj sada predstoji ispunjavanje kopenhaških kriterijuma. Evropska komisija na početku je procesa pripremanja mišljenja o Srbiji, koje će uključiti i dijalog Beograda i Prištine, rekao je File, ne precizirajući na šta tačno misli.
Šef srpskog tima za dijalog s Prištinom, Borislav Stefanović, razgovarao je s patrijarhom srpskim Irinejom o dosadašnjem toku i efektima dijaloga sa Prištinom, saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju s medijima. Posebno je bilo reči o zaštiti objekata i imovine Srpske pravoslavne crkve na području Kosova i Metohije.
Slušate novosti dan. Radnici građevinskog preduzeća Partizanski put iz Beograda protestovali su i danas ispred Agencije za privatizaciju u centru Beograda i najavili da će sutra blokirati koridor 10 na deonici kod Feketića. Oni traže isplatu 7 zarada i raskid ugovora o privatizaciji sa grupom Nibens. Preduzeće Koridori Srbije upozorava da bi blokada kraka koridora 10 mogla da koštaju Srbiju i njene građane i uspore radove na tom projektu. Ivan Jovanović.
Radnici Partizanskog puta poslednju platu primili su u novembru. Protesti u centru Beograda i dopisi koje su slali državnim funkcionerima nisu pomogli, pa će, kako kaže predsednica njihovog sindikata Vesna Čikarić, za rešenje svojih problema pokušati da se izbore na mestima gde su ti problemi i nastali.
Sutra zaposleni dotići će na deonicu koridora 10 na kojoj se gospodin Mrkonjić lepo slikao, koji smo izgradili, ali za koju nismo plaćeni. Da li su to krivi zaposleni Partizanskog puta ili neko u ovoj državi ne želi da reši taj problem? U ovoj državi svi se igraju kudih telefona i niko očigledno nema želju i nameru da pomogne zaposlenima u Partizanskom putu koji sedam svojih zarađenih zarada ne mogu da prime.
U sličnoj situaciji su i preduzeća za puteve Niš, Vranje, Kragujevac, Beograd i Bačka put iz Novog Sada. Predsednica sindikata putara Srbije Sonja Vukanović objašnjava da su radnici tih firmi ostavili rok da im država pomogne najkasnije do sledeće srede oko zaostalih zarada, blokiranih računa i eventualnih raskida ugovora o privatizaciji sa Nibensom, ako za to postoje zakonom propisani uslovi.
Na osnovu dokaza koje mi imamo da kupac nije izvršio ugovorene obaveze, činjenice govore da ti ugovori treba da budu raskinuti. U krajnjem slučaju za nas je bitno da se deblokiraju preduzeća. Ne mislimo mi da je raskidanje privatizacije rešenje problema. Za nas je rešenje problema deblokada računa i početak rada preduzeća.
U Nibens grupi je 13 preduzeća sa oko 5200 zaposlenih. Bankama duguju 110 miliona evra, a još nisu sabrani dugovi dobavljačima opreme i sirovina za rad. Banke su zainteresovane da zbog visine potraživanja angažuju i plate menadžere koji će koordinirati rad Nibensovih preduzeća. Vlasnik Nibensa, Milo Đurašković, uhapšen je sa još 7 rukovodilaca putarskih preduzeća iz te grupe pod sumnjom da su oštetili fabriku maziva u Kruševcu za iznos od oko 32 miliona evra.
Pekari privatizovanog leskovačkog preduzeća Umipek i dalje štrajkuju glađu sa zahtevom za pokretanje proizvodnje i isplatu 12 zarada. Čeka se odluka suda u Pančevu o imenovanju novog stečajnog upravnika. Svetlana Panić.
Radnicima je najbitnije da novoimenovani stečajni upravnik bude sa teritorije grada Leskovca, jer to je uslov da se uspostavi normalna komunikacija. Stečajni upravnik Milena Kojić iz Kovina imenovana je pre 20 dana kada je Privredni sud u Pančevu uveo stečaj Umipek, ali se nijednom nije pojavila u fabrici. U međuvremenu podnela je zahtev za razrešenje. Radnici su se uplašili da će rok od 30 dana za odlazak na tržište rada isteći i da će tako ostati bez prava koje im po tom osnovu pripadaju.
Ostajemo i bez ostala potraživanja, radili smo radni staž, na ulicu idemo, Niko nas ne gleda.
Iza njih je već jedna neuspešna privatizacija. 2005. kupio ih je Jovica Stefanović Nini. Nakon raskida kupoprodajnog ugovora, 70% akcija kupuje Kriz Magrar iz Šida. Proizvodnja je obustavljena pre 7,5 meseci. Umeđu vremenu sedište firme prebačeno je u Pančevo. Cilj grada je da radnici ne ostanu na ulici, ali ako je to moguće i da se proizvodnja bar u pekari obnovi. Od jutra se i grad uključio u rešavanje problema radnika. Predsjednik sindikata Umipeka, Nenad Milenković, zadovoljan je obećanim.
Lično gradonačelnik je obećao da neće dozvoliti da se više isteruju na nijedan način mašine iz Umipeka i trudit će se i zalagat će se maksimalno da ovo preuzeće na bilo koji način postavi na noge.
Samo za plate radnici potražuju 50 miliona dinara. Penziono i socijalno nije im uplaćivano 2 godine.
Posle jučerašnjeg generalnog štrajka i demonstracija u Atini je danas mirno. 35 poslanika vladajućeg PASOK-a zatražilo je hitan sastanak poslaničke grupe, nakon što su 2 njihova poslanika podnela ostavke zbog krize, nastale posle najavljenih dodatnih mera štednje. Očekuje se i imenovanje novog sastava vlade, a iz Atine se javlja Majda Šimunec.
Jorgos Papandreou je najavio da neće menjati kurs koji je zauzeo kada je preuzeo vladu i rukovođenjem zemljom. Nije propustio da još jednom ponovi da je zemlja u tom trenutku bila na ivici bankrota posle katastrofalno neodgovorne politike konzervativaca. Ispostavilo se da je ipak lakše bilo najaviti rekonstrukciju nego je sprovesti u delo. Jer reakcija je, najmanje očekivano, stigla iz redova socijalističke parlamentarne većine. Dvojica poslanika iz Kilkisa i Larise podnose momentalne ostavke kao moralni čin zbog, kako su rekli, neodgovorne politike lidera najvećih partija koji ni u ovako teškom trenutku ne žele da pruže šansu zemlji da spase katastrofe. Obično pouzdani izvori iz parlamentarne sale najavljuju dalje osipanje podrške premijeru, a ugledna članica socijalista i bivša ministarka Vasa Papandreou zatražila je hitnu sednicu poslaničkog kluba PASOK-a. Moguća tačka na dnevnom redu je kako dalje sa parlamentarnom većinom od samo 3 glasa. I dok traju ubeđivanje, premijer pokušava da sklopi novi kabinet koji bi prema vestima trebalo da ima 15 resora. Nagađanja ko će izgubiti ministarsku fotelju se uglavnom fokusiraju na ministra financija Jorgosa Papakonstantinua i vicepremijera Teodorosa Pangalosa. Prvi će platiti ceh jer neko mora da bude označen kao krivac, dok je uklanjanje Pangalosa iz prvih borbenih redova pokušao i da se pacifikuje dobar deo opozicije i medija, koji su iskusnog socijalistu uzeli na zub zbog britkog jezika. Iako nisu proverene, procurile su informacije da mnoga poznata imena u ovom trenutku ne bi baš rado preuzela odgovornost i ponuđeni portfelj u rekonstruisanoj vladi. Šta god da se desi, mora biti završeno u najkraćem roku jer je za nedelju zakazana sednica Eurogrupe gde bi ministri financija zemalja Eurozone trebalo da daju zeleno svetlo za novu 5. ratu kredita Grčkoj u visini od 12 milijardi evra.
Istovarivanjem kolica sa slamom ispred sedišta vlade Češke, više od 1000 radnika i sindikalnih lidera završilo je protestnu povorku zbog reformi za konsolidaciju javnih financija. Najveći štrajk od 1989. godine zaustavio je vozove širom zemlje, dok prvi put u istoriji ne radi praški metro. Dopisnica Bete Daša Pavlović.
Najviše na svojoj koži štrajk u saobraćaju osjećaju Pražani, pošto je vlada umjesto nekih vozova širom Češke angažovala autobuse privatnih prevoznika, a ponudila je armijske. Većina Čeha ovog puta podržava protest sindikata, ali neki nezadovoljnici su se sazivali preko Facebooka da okupiraju vagone metroa, autobuse i tramvaje u znak protesta zbog štrajka. Ipak u ponoć je stotinak njih samo održalo happening u jednoj stanici metroa. Jedan praški preduzetnik vezao se pred štrajk lancem za ulaz u zgradu sindikata, ogorčen zbog šteta koje će mu doneti štrajk. Premijer Petar Nečas otkazao je put u Bratislavu na samit premijera Višegradske četvorke i čeka gnevne sindikalce koji pohoduju centrom do sedišta vlade da istovare Nečasu ispod prozora slamu.
Posle smrti Osame Bin Ladena, novi lider Al-Kaide i najtraženiji terorista u svetu postao je Egipćanin Ayman al-Zawahiri, objavio je islamistički sajt Ansar al-Mujahedina, prenosi Associated Press. Pojedinosti Zorana Bokan.
Iako nije objavila detalje o izboru al-Zawahirija za Bin Ladenovog nasljednika, u saopštenju postavljenom na sajt Ansar el-Mujahedin, sledbenici svetih ratnika, Al-Kaida poziva na borbu protiv Amerike i Izraela i najavljuje dalju podršku muslimanima u Afganistanu i Iraku i pobunjenicima u Egiptu, Tunisu, Jemenu, Siriji i Libiji. Ajman Al-Zawahiri je po profesiji lekar, hirurg. Rođen je u Egiptu pre 60 godina. Kada je imao 15 godina, postao je član organizacije Muslimansko bratstvo. Bio je osnivač organizacije Egipatski islamski džihad, koja se 1998. godine priključila Al-Kaidi. Profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu Darko Trifunović za Radio Beograd podsjeća da je Muslimansko bratstvo krovna organizacija Al-Kaide i upozorava na mogućnost jačanja uticaja Al-Kaide na Zapadnom Balkanu.
Ta organizacija imala svoje pripadnike i u ratu u Bosni i Hercegovini. Sam Ajman Al-Zawahiri svo vreme rata u Bosni imao je svoj štab u Sofiji u Bugarskoj i u nekoliko navrata, znači čak i njegov brat, kao i brat Osame Bin Ladena, to je rođaci Osame Bin Ladena, dolazili su i podržavali su džihadističku mrežu na Balkanu. Treba očekivati i neke nove scenarije vezane za establiranje, znači, ove terorističke organizacije na ovim prostorima.
Al-Zawahiri je bio desna ruka Osame Bin Ladena, njegov lični lekar, ali i mozak terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine. Za informaciju o mestu gde se nalazi Al-Zawahiri, Sjedinjene Američke Države nude $25 miliona.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije više o tome kako će biti rešen problem sa listama pacijenata koji čekaju na operaciju srca.
Mi ćemo sagledati sve te činjenice i u datom trenutku, ako postoji nečija odgovornost ili zloupotreba, kanalizirati to prema organima koji su nadležni za sprovođenje istražnih radnji.
Šta kažu stručnjaci o usvojenim izmenama zakona o izboru narodnih poslanika?
Ja mislim da smo mi tek na dobrom početku. I to je ono što je praktično iznuđeno kroz primedbe Evropske komisije.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić pozvao Evropsku uniju da prema Srbiji bude čvrsta ali pravedna i da ne izmišlja nove prepreke koje bi blokirale evropsku budućnost. Radnici Partizanskog puta najavili blokadu koridora 10 kod Feketića. Preduzeće Koridori Srbije upozorava da bi blokada znatno mogla da košta Srbiju. Zabranjeno korišćenje mesa i mleka u okolini Novog Bečeja zbog pojave antraksa. Posle jučerašnjih protesta u Atini, danas mirno, očekuje se objavljivanje novog sastava vlade. Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Istbornu. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 16 do 32 stepena.
Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede proglasila je sela Bočari Novo Miloševo u opštini Novi Bečej i područjem zaraženim antraksom i zabranila korišćenje mesa i mleka zaraženih životinja i onih za koje se sumnja da su zaražene. Sve mere za zaštitu zdravlja ljudi i životinja preduzete su, stanje na terenu je stabilno, a mogućnosti za širenje zaraze svedene na minimum. Aleksandar Radović.
Antraks je bakterijsko oboljenje domaćih i divljih životinja koje se može preneti i na čoveka. Prema rečima stručnjaka za kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane Dragana Pušare, u Srbiji postoje antraksna područja na kojima je nekada bila prisutna ta bolest, koja je iskorenjena. Međutim, spore koje su ostale u zemljištu mogu da opstanu i duže od 40 godina i da se aktiviraju, što je i sada slučaj. Situacija nije alarmantna, ali bi svakako trebalo biti na oprezu i slušati upozorenja veterinara, kaže Pušara.
Preventivne mere se sprovode kod onih ljudi, pre svega kod kojih postoji rizik od dolaska u kontakt sa pre svega obolelim životinjama. Lečenje takođe bolesti postoje, koriste se antibiotici, hiperimuni serumi, tako da je za očekivati da će ova pojava biti vrlo brzo rešena. Cijela antraksni distrikt se do daljega stavlja van upotrebe kada je reč o ispaši domaćih životinja. Životinje će se kontrolisano hraniti i do perioda koje bude propisala veterinarska uprava neće biti dozvoljeno korišćenje pre svega zelenih masa sa područja ovog distrikta.
Pošto ozdravi i poslednja obolela životinja i na adekvatan način se uklone leševi, sirovine i otpaci zaraženih i na zarazu sumnjivih životinja, potrebno je očistiti i dezinfikovati prostorije, klanice i dvorišta u kojima su bile smeštene te životinje. Period izolacije antraksne oblasti je do 90 dana, posle čega Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede ponovo kontroliše ta mesta i preduzima dalje mere. Trenutno se u selima Borčevo i Novo Miloševo vakcinišu sve životinje. Vakcinacija se obavlja o trošku budžeta, ali će zbog ponovne pojave antraksa u tim oblastima sve životinje biti vakcinisane i u narednih 20 godina.
Proteklih dana aktualizovano je pitanje jedinstvenih lista čekanja za operaciju na srcu. Od 1744 pacijenta kojima je Republički zavod za zdravstveno osiguranje poslao upitnike da se izjasne da li žele da budu upisani na jedinstvenu listu čekanja za operaciju na srcu, stiglo je 384 odgovora. Zbog toga je Ministarstvo zdravlja oformilo radnu grupu koja će preispitati moguće zloupotrebe angažovanja dodatnih kardiocentara kako bi se smanjile liste čekanja, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković. Opširnije Marina Stojedinović.
Revizija lista čekanja pokrenuta je zbog toga što je ustanovljeno da se isti ljudi nalaze na nekoliko spiskova, da su neki već operisani, a da su pojedini bolesnici odbili pozive na operaciju. Sedmoro je čekajući na intervenciju preminulo. Ministar zdravlja Zoran Stanković kaže da ne želi ništa da krije i najavljuje opsežnu istragu.
Mi ćemo sagledati sve te činjenice i u datom trenutku, ako postoji nečija odgovornost ili zloupotreba, kanalizirati to prema organima koji su nadležni za sprovođenje istražnih radnji i o tome ćete biti blagovremeno obavešteni.
Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Boško Đukanović, tvrdi da u tom institutu 2000 ljudi čeka na operaciju srca.
Mi radimo i dan i noć, mi operišemo ljude od jutra do sutra i mi ne možemo više. Liste su velike, ovo što su slali u Tursku, ljudi su uradili dobro delo za ovaj narod. Bilo je mnogo bolesti ljudi koji nisu mogli dođi na operaciju, fond je i ministarstvo našli neku varijantu da pošalju ljudi u Tursku se leče da prežive.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje i kardiološke klinike uskoro bi trebalo da uporede liste čekanja kako bi se konačno utvrdilo koliko tačno pacijenata treba da ide na operaciju. Uvođenjem kompjuterizacije taj proces će biti pojednostavljen, objašnjava ministar Stanković.
Taj isti fond sada kroz reviziju lista će morati da odgovori i koji su to ljudi koji su u prethodnom periodu operisani preko reda i da vidimo koliki je taj broj ljudi, ali to su sve podaci koje ćemo moći da vam damo onog trenutka kada završimo formiranje liste.
Ministar zdravlja je najavio ponovno pokretanje pitanja izgradnje Dedinja 2, naglasivši da će se potruditi da se za to dobije urbanistička dozvola, a na taj način bi veći broj ljudi dobio kvalitetniju medicinsku zaštitu.
Slušate novosti dana. Kredite sa minimalnim učešćem od 10% i dalje će moći da uzimaju svi građani koji nameravaju da reše stambeno pitanje, potvrđeno je u vladi Srbije. Do kraja godine za tu namenu obezbeđeno je dovoljno sredstava u budžetu. Ministar Oliver Dulić očekuje da se odluka Narodne banke Srbije o povećanju učešća za stambene kredite odloži ili ukine, dok se kupcima stanova ne obezbedi alternativa, i upozorava da bi povećanjem učešća građevinari pretrpeli veliku štetu.
Ova mera može da izazove izuzetno negativne posljedice po, pre svega, građevinsku operativu, po tržište nekretnina u Srbiji i po standard građana. Mi tražimo da se ova mera odloži i da se sačeka možda neko bolje vreme, da se napravi jedna atmosfera u kojoj će oni koji žele da kupuju stanove imati alternativu. Mi smo tražili više sredstava u budžetu da bismo sa 10% smanjili učešće na 5%. Mi se sve vreme borimo da olakšamo ljudima mogućnost da dođu do stana, a sad smo dobili kontrameru u kojoj je to otežano. Iz toga razloga mi ćemo insistirati na tome da se ova mera odloži ili da se ona prilagodi onome što je realnost, a realnost je da građevina u krizi, da u ovoj godini, ukoliko ne bude gradnje stanova, građevina će pretrpeti veliku štetu i da nama u ovom trenutku neophodno i za građane i za građevinski sektor da se uslovi za dobijanje stambenih kredita olakšaju, a ne otežaju.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osudio je na konferenciji za novinare ispred zgrade predsjedništva Srbije jučerašnji medijski nastup predsjednika Borisa Tadića na RTS-u, rekavši da ga njegove pretnje neće uplašiti.
Najkonkretnije mislim na izjavu Borisa Tadića, ne daj Bože da ga opozicija, odnosno Srpska napredna stranka, pobedi, i nemoguće je da Srpska napredna stranka pobedi. Pa sad pitam, kako drugačije da shvatite kada predsjednik najveće vladajuće stranke preti opoziciji, priziva Boga u pomoć, a pri tome i kaže da je nemoguće da pobedite jer ćete tobože da izolujete zemlju. Šta je sljedeće što će da uradi, pošto mu je jedina tema Srpska napredna stranka, ničim drugo se ne bavi? Šta je to sljedeće što misli da uradi, pošto je potpuno jasno da će izbore da izgubi? A to što on preti, neka preti i dalje, samo pokazuje koliko smo u pravu kada govorimo da on svakoga dana sve manje predsjednik Srbije, a sve više predsjednik Samodemokratske stranke.
Stručnjaci su zadovoljni izmenama zakona o izboru narodnih poslanika i novim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, ali smatraju da je to tek početak reforme izbornog zakonodavstva. O tome Teodora Jeremić.
Dugogodišnji i uporni kritičar blanko ostavki i posrednog proporcionalnog izbornog sistema, profesor Vladimir Goati, nedavno usvojene izmene zakona o izboru narodnih poslanika, smatra najvećom promenom izbornog zakonodavstva od 90. godina, a stranačkim liderima koji se tome protive, poručuje.
Birajte najbolje ljude koji su privrženi, koji su čvrsto vezani za partijska opredeljenja i onda nećete moći da govorite ono što javno, bar tri šefa političkih partije su rekla, odmah će oni da se daju u prodaju.
I politikolog Zoran Stojiljković veruje da je jako dobro što u izbornom zakonodavstvu nešto počinje da se pomera.
No ja mislim da smo mi tek na dobrom početku. I to je ono što je praktično iznuđeno kroz primedbe Evropske komisije, njen izveštaj iz 2010. godine. I to se nalazilo na agendi i to se moralo uraditi do kraja ovog meseca.
Od ozbiljne reforme izbornog zakonodavstva ne može se pobeći i ona nam tek predstoji, jedinstveni su poznavaoci te problematike.
Predsednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović uručena je replika Sretenjskog ustava iz 1835. godine, koja će u buduće trajno biti izložena u holu Doma Narodne skupštine.
Povodom posete predsjednice Skupštine u Arhivu Srbije je izložen i original Sretenjskog ustava, prvog modernog srpskog ustava, jednog od najmodernijih i najliberalnijih u to vreme. Poseta Slavice Đukić-Dejanović arhivu prva je poseta predsjednika parlamenta Srbije toj ustanovi od njenog osnivanja 1900. godine, a da povod nije bila izložba ili neka postavka.
Panelom Sloboda štampe u Evropi u Beogradu je nastavljena Skupština Evropske federacije novinara.
Ocenjeno je da medijske slobode u regionu Zapadnog Balkana opadaju i da je jedan od problema i netransparentnost vlasničke strukture medija. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Tomas Hamarberg poručio je da političari vladajuće strukture u Srbiji moraju prihvatiti mogućnost da u medijima budu kritikovaniji nego obični ljudi. Član Evropskog parlamenta Tanja Fajon rekla je da u regionu Zapadnog Balkana nedostaje istraživačko novinarstvo, ali i da sloboda medija nije idealna ni u zemljama Evropske unije.
Slušate Novosti dan. Književna nagrada zadužbine Branko Ćopić za prozni tekst uručena je Emiru Kusturici, a za poeziju Ivanu Negrišorcu. Nagrade su uručene u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ljupka Kovačević.
Ove godine književna nagrada zadužbine Branko Ćopić za najbolji prozni tekst dodeljena je Emiru Kusturici za autobiografski roman Smrt je neprovjerena glasina, a za najbolje pesničko ostvarenje u prethodnoj godini Ivanu Negrišorcu za zbirku pesama Svetilnik. Suočen pre svega sa ovakvom odgovornošću, Kusturica kaže:
ja sam uvijek odgovornost stavljao kao glavnu inspiraciju, glavnu tačku preko koje se prelazi u bilo koju akciju, odnosno odgovornost jeste najkompleksniji psihološki odgovor čovjeka na njegove obaveze. I tu je suštinski razlika među raznim narodima. Ja sam, koliko god je neodgovornost stvari karakteristika, ja sam se nekako spasavao činjenicom da sam izdržavao sve svoje obaveze i zapravo odgovornost stavljao iznad svega.
Milje monaškog pregnuća Ivan Negrišorac objašnjava ovako.
Naime, ta monaška tradicija u svim religijama sveta je izvanredno posjećena stvar jer nas vraća nekim korenima, pa naći se u ovakvom jednom jatu pisaca koji su eto srođeni sa Brankom Ćopićem je naravno veliko zadovoljstvo.
Nagrade su dvojici laureata dodeljena danas na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
U sklopu ovogodišnje svetske turneje Jean-Michel Jarre nastupit će u Beogradskoj areni 10. oktobra. Ulaznice za drugo gostovanje tog umetnika u našem glavnom gradu uskoro će biti puštene u prodaju. A vesti iz sporta slušamo od kolege Milana Bigovića koji je u studiju 1.
Lepa vest iz tenisa, turnir u Izbornu, Janko Tipsarević plasirao se u četvrtfinale, pobedio je Kukuškina iz Kazahstana 6-3-7-6. Sledeći rival je Bugarin Dimitrov, očekivani početak meča 17 časova 30 minuta. U toku je četvrta etapa biciklističke trke kroz Srbiju, Užice-Niš, o tome ćemo opširnije govoriti u našem žurnalu. Vaterpolisti i optimisti pred završni turnir Svetske lige u Firenci, večeras je svečano otvaranje evropskog prvenstva u kajaku i kanu na mirnim vodama, prva takmičenja već sutra na Adi Ciganli. Veslači očekuju žreb za svetski kup u Hamburgu, a na rukometnom trofeju Srbije u Novom Sadu naš B tim protiv Norveške u 18 časova, a tim protiv Slovenije u 20 časova. Odbojkaši su spremni za duel sa Finskom, a odbojkašice putuju u Francusku. Fudbaler Partizana Fejsa optimista pred novu sezonu, a Crvena zvezda od danas ima i ženski tim. Toliko i sveta sporta.
Počeli su godišnji odmori, korisna informacija za one koji bi da lete avion.
Nacionalna aviokompanija JAT Airways sutra će posle više od dve decenije uspostaviti letove za Dubrovnik. Tokom letnje sezone JAT će petkom imati dva leta od Beograda prema Dubrovniku i nazad. Uspostavljanje direktne linije Dubrovnik-Beograd za 20. junija najavila i hrvatska aviokompanija Croatia Airlines. Američka aviokompanija Swift Air LLC sutra uspostavlja direktne letove od Čikaga do Beograda. Letovi će se odvijati jednom nedeljno sa sletanjem u Zagrebu.
U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 29 stepeni. Posle reklama čućete kako nas vreme očekuje sutra.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. Šest renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne i krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 17, najviše dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Sportski žurnal i naš program.